بسم الله الرحمن الرحيم هبين ونكسن رمضان كريم كنا سود بعد برامج كبريك جبرار كأفر إلى باتن كساعة إرادة هدلسن وادقي ستان هبين كستمر كالجريب وهبين نمد الجمعة ذا
شعب كان دالان اي ديفتو كموغطو او اصو دلقا تاي دقالة دي سوكاية ايو درو فيه لصو مري ولي سمير مدايني دلقا دوا ادريس
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryeenkii rasaastii wixii dhig daatay daalin wuxuu door aad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay wali samir madayne shacabkan dulqaad waa u daris
danta guud hoggaamiye daneeyo oo daalin kulaaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dambi aan ka gelin dadweynaha oo darbiyada colaada dumin kara
daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye دائما وقالو ديك سوسي
إن شاء الله شوش كانو نواشا في عراري شمبرتي نبدي شالي تفوبة يشوتة وصودك
شمبرتي نبدي شالي تفوبة يشوتة وصودك
marka la habeen wacan oo wanaagsan wa habeenimo 4 ay si baxayso qamisna ay soo galeeyso taariikhdu ku beegan tahay 6da bisha April sanada 2022 qodobada barnaamijka caawaha duur bikraan noqdo aad ku dhigeysan doontaan waxa kamid noqon doona gudiga hirgelinta doorashooyinka oo shaaciyay in dib loogu noqonayo doorashada kuraas kamida golaha shacabka oo ka kala dhacday maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle doorashada lagu noqonayo waxa kamida kursi uu ka soo baxay la taliyaha amniga madaxweynaha mudduxeedkiisu u dhamaaday Fahad Yasin Haaji Daahir wararkii ugu dambeeyay doorashadaasi kuraasaas lagu noqonay ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa gudiga doorashada heer federaalna waxa ay shaaciyeen in xilibanada golaha shacabka aanan qaadanin shahaadada aqoonsiga xilibanimo inay qaataan shahaadada sida ugu dhaqsiyaha badan waase imisa xilibanada labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hoose ilaa iyo hadda qaatay shahaadada tiradooda barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa warar arrimaha doorashooyinka ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudiga gurmadka suuqa waheen u dirtay lacag dhan $12 million oo lagu talagalay gurmadka dadka hantidoodu ku baabaaday suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee waheen oo dab xoogan uu ka kacay guud ahaan suuqaas uu baabaay barnaamijkan ku soo gudbin doona waa aad ku dhigaysan doontaan waxaa sidoo kale maqli doontaan musharax Cabdiraxmaan Cirro oo ka digay in la siyaasadeeyo dabkii ka kacay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee waheen barnaamijkan ku soo gudbin doonaa Cabdiraxmaan Cirro oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona gudiga doorashada Hirshabeelle oo shaaciyay jadwalka kuraas ka mid ah golaha shacabka deegaan doorashadu ay tahay magaalada Johar waxaa isla maanta gaaray xildhibaan Cabdiqaadir Cusubla oo ka mid ah musharixiinta ku tartamaya kuraasta maanta la shaaciyay doorashadooda in ay magaalada Johar ka dhacayso xildhibaanka oo hadlay arrimo kala duwan doorashada iyo kursigiisa ka hadlayeen barnaamijka ku soo qaadan doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ku sugan dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo xubno ka mid ah boqortooyada Sacuudiga kala hadlay arrimo ku saabsan dancafinta Soomaaliya barnaamijkan ku soo gudbin doonaa oo aad ku dhagaysan doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaa muddada 30 daqiiqo ee barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan hadduu rabbi karaali noqdo socodsiinta iyo tabinta barnaamijka caawa waa anigu Cabdisalaam Joola Shaakir waxaa farsameynaya Cabdiwahaab Cabdiqaadir Xasan mar kale ku soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka
Soomaaliye waa digniin kama dambaysheed dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiyay mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa dalacdo hubiyay dafiraadimo taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa diraa soo qaadan toq kasta khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuleynay ajnabi uma tacwoonayn hooyada waxa dili ninkay dhahatay weeyaanay dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay tanta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaay waraan isteen oo qudhmiyay garashnoodi
kale habeen wanaagsan ramadaan kariim aanu ku bilowno gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta go'aan cusub ka soo saaray 4 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee la doortay oo dhawaan ay shaaciyeen gudiga in la hakiyo kuraastaasi oo ka mid ah ku soo baxay ama mid uu ku soo baxay Fahad Yasiin Haaji Daahir war saxaafada ka soo baxay gudiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa waxa lagu go'aamiyay in dib loogu noqdo doorashada dhammaan kuraastan si loo saxo habraac iyo qaldamay kuwaas oo doorashooyinkooda lagu qabtay maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in dib ka shaacin doonaan qabashada doorashada 4 kursi ee la hakiyay goorta iyo goobta lagu qaban doono iyadoo la tixraacayo habraacii doorashada 2016kii 4 kursi ayaa waxaa ka mid ah kuraas ama kursiga tirsigiisu ka mid yahay Ob Eversidetan iyo lix uu ku soo baxay Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ahaa taliyihii hore ee hay'adda nabadsugida ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ahna la taliyaha madaxweynaha mudaxilidkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi ee farmaajo gudiga ayaana sheegay ama kuraasta kale waxaa ka mid ah in hob 154 oo 103 iyo sidoo kale kursiga tirsigiisu yahay in hob 204 oo iyagu in doorashadaas laga soo gudbiyay cabasho kala duwan oo ku aadan in aan loo marin habraacii saxda ahaa dhanka kale gudiga doorashada waxa ay ka hadleen arrimaha ku saabsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dalka iyo sidoo kale kuwa shahaadada qaadanaya hadda iyo kuwa wali ay ku dhiman tahay gudiga doorashada waxa ay wadaan shahaadasiinta xildhibaanada golaha shacabka kuwooda lasoo doortay waliba kuraastooda habraacyo kala duwan oo sax ah loo maray ilaa iyo hadda waxaa la doortay 107 waxaa shahaadada la siiyey 107 xildhibaan aqalka sare 38 xildhibaan oo ka mid ah ayaa iyagu shahaadada aqoonsiga xildhibaannimo qaatay golaha shacabka ama aqalka hoosena waxa ay dhan yihiin 139 gudiga doorashada heer federaal ayaa waxa ay shaaciyeen in loo baahan yahay in sidoo dhaqsiyaha badan xildhibaanada harsan xarunta gudiga ay tagaan qaataan shahaadada aqoonsiga xildhibaanimo xubin ka mid ah gudiga ayaa warbaahinta ka hadlay wuxuuna ka hadlayaa xildhibaanada iyo sida loogu baahan yahay in sidoo dhaqsiyaha badan ay u qaataan shahaadadooda
runtii maalintii shanaad ayaan ku sugannahay xarunta gudiga fiid oo ay si habsami leh shaqada uga socoto waana maalintii shanaad oo aan si muxuu ahaa qurux badan ay shaqada noogu qabsoomayso runtii waxaan markastaba rajaynaynaa inay sidan iyo si kasi qurux badan noogu sii socoto ilaahay inuu noogu gabagabeeyo qurux badan xildhibaanadu proseska horeyna waa u soo mareen inta badan inta dhimana waxaan ugu baaqaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gaaraan runtii dhinac kastaba waa loo fududeeyay hadday tahay xagga hay-adaha amniga oo la socda si fiican ula socda xildhibaanada muxuu ahaa isheed magacyadooda meel walba yaallo iyo ayagoo muxuu ahaa sida ay ku soo gaari karaan xaruntan Airport Hotel ee aada u fududahay oo loo fududeeyay kabacdi markay halkan soo gaaraan waxay marayaan proseska rasmiga ah loogu talagalay marka hore waa isdiiwaangelinayaan diiwaangelin kadibna waxa ay qaadanayaan shahaadadoodii rasmiga ahayd xildhibaanimo kadibna waxay aadayaan xaruntii baarlamaanka haddii aqalka hoose uu yahayna aqalka hoose ay aadayaan xogeyaha guud haddii aqalka sare uu yahayna xogeyaha aqalka sare ay aadayaan halka ayay waxay ka qaadanay adikaarki sida ayayna ugu dhameystirmaya prosesskii oo dhan fariinta aan dareynaa waxay tahay xildhibaanada ku sugan magaalada Muqdisho ee wali aan imaanin iyo kuwa deegaan doorashadii laga soo doortay wali ku maqan ee wali aan soo gaarin xarunta waxaan ugu baaqaynaa inay si dhaqsi ah u soo gaaraan xarunta si isku diiwaan geliyaan una qaataan shahaadadooda oo prosesskoodu dhameystirtaan xildhibaanada qaar oo waxaa jira ku maqan dibadaha oo kale kuwaasna waxaan ugu baaqaynaa ayagana inay si dhaqsi ah ku soo gaaraan oo ay soo xaroodaan maadaama aanan la sii geli karin culaysyada dalka haysta dartiis waqtigeena uu ciriiri nagu yahay inaan gabagabayno oo xilliga aan ugu talagalnay dhaarta haddii lahayd ma la dhaariyo
xubin ka mid ah guddiga doorashada heer federaal ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay arrimo kala duwan oo ku aadan xildhibaanada weli ay ku dhiman tahay ama weli aan la qaadanin shahaadada aqoonsiga xildhibaanimo wararka doorashada intaanan ka bixin guddiga doorashada Hirshabeelle waxa ay shaaciyeen doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka u deegaan doorashadu tahay magaalada Jowhar kuraasta la shaaciyey waxa ay kala yihiin hoob 106 hoob 24 iyo hoob 104 kuraastaasi ayaa iyagu ka mid ah kuraasta doorashadoodu la filayo in bal la qabto waxaana sidoo kale guddigu ay sheegeen in kuraastaasi ay yihiin kuwa doorashadoodu la qaban doono waxa ayna sidoo kale shaaciyeen in doorashadu muhiim ay tahay in ay doorashada si ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gabagabowdo kuraasta la shaaciyey waxaa qayb ka ah musharaxiinta ku tartamaya Cabdiqaadir Cusubla Cali oo isagu markii loo eego ka mid ah musharaxiinta doonaya inay ku soo baxaan kursi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dalka wuxuuna ka mid yahay musharaxiin islamaanti gaariba markii lagu dhabaaqay in doorashadoodu ay ka dhacayso deegaan doorashada labaad ee magaalada Jowhar Cabdiqaadir Cusubla arrimo kala duwan oo kursigiisa iyo arrimaha doorashada iyo safarkiisa Jowhar ayuu ka hadlayay hadaladiisa waxaa ka mid ah
waxaa maanta soo gaarnay magaalada Jowhar oo aan rajaynayno Ilaahay subxaanahu wa tacaala hadii Ilaahay yiraahdo in maalmaha soo socdo aan ku gali doono doorashooyinka kursiga golaha shacabka biidnillaahi tacaala oo ka dhinna kuraasta ka dhinneed ma aragtay Hirshabeelle iyadoo hadda ay bilaabatay qaadashada shahaadooyinka iyo bitaaqooyinka dadku ay qaadanayeen waxaan rabaa meeshaan inaan uga tahnideeyo walaalaha soomaafasa saaxiibada ah oo xildhibaanada ee maanta ku soo baxay kuraasta ee ayagu qaadanaya shahaadooyinkii sidii loo dadajin lahaa baarlamaanka dhaartiisa in la soo biyo in baarlamaanka ma aragtay uu golaha shacabka uu isku yimaado iyo aqalka sare isla markaas ay doortaan hoggaanka labada gole kadibna ay doortaan madaxweynihii wadanka sanadkan uu ma aragtay doorashada lagu wada tartamay Soomaali waxay maraysaa marxalad aad u dhib badan waxaan rajaynayaa madaxda kala duwan haddii ay yihiin maamul goboleedyada haddii ay yihiin xukuumadda kumelgaarka ah haddii ay tahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday haddii ay tahay guddiyada in wadanka iyo marxaladda uu maray aan wax badan ka fikirno oo ah in wadankan uusan taxamuli karin mar kale iyo mar kale inay daahdo doorashooyinkiisa si waxyaabahaasi looga gudbo wixii la isku khilaafsan yahayn si ay ma aragtay saaxiibtinimo leh ama friendly ah ama oo deganaasho ay ku jirto ha loo xaliyo hana looga naqaasho wixii dhamaadana ha la socodsiiyo laakiin waxna yaan la istaajinin waxna yaan lagu gabood falin arrintaasi waxay kaalmo ka noqonaysaa in doorashada waqtigeeda ay dhamaato golaha shacabku uu fariisto wadankana hor u socdo dhaqaalihi wadankii oo dhan waa taagan yahay shaqooyinka dowladnimada dhan way xukuumadda dhan way taagan tahay wax walba ay taagan waxay u taagan yihiin wadanka Soomaaliya inuu doorasho galo waxaan marka meeshan ka soo jeedinayaa ama aan codsi u soo jeedinayaa ama aan tal u soo jeedinayaa dadka mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan qaybooda kala duwan haddii ay yihiin maamul goboleed haddii ay yihiin xukuumadda dhexe haddii ay yihiin maaragtay guddiyadaba in wadankan loo turo in shacabkan loo turo kuraasta dhammaana sida ugu degsiyo badan ugu dhaqsi badan loogu heshiiyo khaasatan kuraasta 16 kursi ee gobolka gado ee magaalada Garbaheer lagu qabtay ahayd oo maanta stand of ay taagan tahay xukuumadda dhexe ama madaxweynihii iyo tiimkiisu ay diidan yihiin ilaa in Garbaheer lagu qabto maahane oo iyaguna ay maamulki oo hostagayeen ay diidan yihiin maamulkan uu diidan yahay meeshaas inuu ku qabto waxaan rabaa maamulka oo Jubbaland iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo inta la joogtaba in Soomaaliya la naxo wadanka wuxuu u baahan inuu hor u socdo isqabqabsi iyo isjiid iyo in la celiyo kuraas la daahiyo oo ay doorashada dib ugu sii dhacdo Soomaaliya ummadu qaadan karto mana anfacayso dhimeena ku tahay culaysay ku tahay marka waxaan rabnaa inaan codsigaas u soo jeediyo talaas u soo jeediyo
Abdulqadir Cosobla Cali ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay arrimo kala duwan oo doorashada ku saabsan iyo sidoo kale safarkiisa uu ama safarka uu ku tagay magaalada Johar oo isagu ka mid ahay musharaxiin ku tartamaya kursiga ka mid ah golaha shacabka oo yaala deegaan doorashada labaad ee Hirshabeelle ee magaalada Johar. Dhanka kale haddaan eegno xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay 12 milyan iyo 700 oo dollar ay gaarsiinaysaa Somaliland. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa qoraal u bartiisa Twitter-ka soo dhigay waxa uu ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay lacag gaaraysa 12 milyan dibic todobo dollarka Mareykanka ah la gaarsiiyay Somaliland. Lacagta ayuu sheegay in galabta la gaarsiiyay guddiga gurmadka suuqa Waheen si wax looga qabto dib u dhiska suuqa oo dad badani ku hanti beeleen. Lacagtani oo ku jirtay qasnada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey waxa u fasaxay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib musiibada ka dhacday suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee Waheen. Mid ka mid ah agaasimiyaasha bangiga dhexe oo lagu magacaabo Xundubay Axmed Bashiir ayaa bartiisa mareegta Facebookiisa ku soo shaaciyay in lacagta lagu daray 1 milyan oo dheeraad ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ugu deeqday gurmadka suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa, kaasi oo guud ahaanba suuqaasi bas beelay kadib markuu dab xoogan oo muddo saacado socday oo suuqaasi uu ka kacay dabkaasi oo saameyn daran geystay. Suuqa Waheen wuxuu ka mid yahay ama ka mid ahaa suuqyada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, wuxuuna ahaa suuqa ugu weyn ee dadka ka dukaamaystaan oo wax kastoo laga heli jiray. Laakiin suuqaasi hanti fara badan ayaa ku basbeeshay, ganacsato fara badan ayaana hantidoodu ku waayay suuqaasi. Wararka suuqaasi intaanan ka bixin, musharax Cabdiraxmaan Cirro oo Soomaaliland ka soo jeeda ayaa wax uu ka digay in la siyaasadeeyo dabkii ka kacay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee Waheen ee guud ahaanba gubtay. Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu sheegay in loo baahneen in la siyaasadeeyo dabka ka kacay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee Waheen kadib markii uu muran ama khilaaf soo kala dhexgalay maayarka magaaladaasi iyo sidoo kale guddiga dhanka suuqa qaabilsan iyo madaxweynaha Soomaaliland oo isagu rabay inuu gacanta ku dhigo ololaha dhismaha suuqa magaalada Hargeysa ugu weyn ee Waheen uu dabka qabsaday. Cabdiraxmaan Cirro rafidiyeenka ayuu la hadlay, wuxuuna ka hadlayaa arrimaha ku saabsan suuqa iyo in loo baahan yahay in aan la siyaasadeen dabkii ka kacay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee Waheen. Hadaladiisana waxaa ka mid ahaa:
walaalayaal, waxaan rabaa inaanu talooyin ka soo jeedinno suuqa dibidhiskiisa iyo dibuhabayntiisa. Talaabooyinkaas oo aan u aragno xisbi ahaan iyo musharax ahaanba inay wax weyn ku kordhinayaan hannaanka dib u soo kabashada suuqa Waheen ee hadda qorsheheeda la dhigayo. Kow, waxaan dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba ka codsanayaa in lala shaqeeyo guddiyada kala duwan ee jira, haddii ay tahay guddiga heer qaran, guddiga heer ganacsi, iyo guddiyada kale ee jiri karaba. Guddiyadaas oo aan u aragno in wixii talo iyo taakulo ahba lagu soo hagaajiyo, isla markaana laga fogaado hannaan kasta oo wiiqaya shaqada guddiyadaas, kana leexin kara wadada dib u soo kabashada suuqa Waheen. Waxaanu u soo jeedinaynaa guddiyada hawsha gacanta ku haya inay abuuraan guddi baadhis oo heer qaran ah oo baadha dhibka baaxadiisa, waxa sababay dhibta, iyo sida looga hortagi karo mustaqbalka musiibadan oo kale. Sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa in la sameeyo guddi qiimeyn ah oo si qoto dheer u qiimeysa oo u baadha dhaqaalaha baaxadda leh ee naga burburay. Noocyada isugu jiray isla markaana diiwaangelisa dadka hantidoodu ku baaba'day. Saddex, waxaanu sidoo kale ayidaynaa in dhammaan kaalmada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba lagu soo hagaajiyo khasnada guddiga heer qaran si ay noogu noqoto marjac cid walba wixii ay bixinayso ay ku soo hagaajiso, isla markaana laga digtoonaado wax kasta oo keeni kara in la gacan togaaleeyo dhaqaalaha dib u dhiska iyo diiw kaabashada suuqa waheen lagana fogaado wax kasta oo tuun dhalin kara golaha deegaanka ee la doortay ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadaalaya waxaan u soo jeedin lahaa in ganacsatadii suuqa waheen sida ugu dhaqsaha badan loo geeyo goobaha ku meel gaar ah oo ay ganacsigooda ku sii wataan gaar ahaan bisha Ramadaan inta suuqa dhismihiisa iyo qorshihiisa la wado isla markaana si guud loo dedejiyo hawsha dib u habaynta suuqa waheen. Dhowaanahanba waxaan maqlaynay oo dhegaheenna ku soo dhacayay dhegaha bulshada inuu bilaabmay khilaaf laga baaqsan karo balse laga yaabo in dad iyo u danalahi ay dabada ka riixayaan oo tilmaamaya cidda hawsha suuqa waheen dib u dhiska gacanta ku haynaysa isla markaana mas-uuliyadeeda qaadaysa. Taasna waxaan leeyahay innaga oo ah waddan sharci leh xeerar lagu dhaqmo leh oo dejisan isla markaana in badan lagu soo shaqeynayay waxaa ceeb iyo dhagxumo ah in maanta suuqa dib u dhiskiisa la siyaasadeeyo oo la carqaladeeyo. Arrinkaasi waanu ka digaynaa, mana aha mid la aqbali karo oo la qaadan karo. Sidoo kale waxaan ogsoonahay suuqa waheen waxa uu ka kooban yahay ganacsiyo ku meel gaar ah oo loo yaqaanay halka dhismayaal ay leeyihiin shacabku iyo dhismayaal suuqii hore oo ay leedahay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa maamulkeedana gacanta ku hayso. Haddaba sida uu dhigayo xeerka maamulka dhulka magaalooyinka xeer nambar 17/2001 xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer nambar 23/2019 xeerarka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa banaan ee xeer nambar 27/2015 iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadiisa 109, 110, 112, 112 waa in dib u dhiska suuqa waheen iyo maamulkiisa loo daayo golaha deegaanka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa dowladda dhexana ay qaadato doorku shuruucdu siinayo. Waxaanu si milgale iyo qadarin leh ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay deminta dabka suuqa waheen oo ugu horeeyaan ciidanka dabdamiska jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muujiyay cudud iyo caqli lagaga hortagay in magaalada inteeda kale ku fido masiibada dabka suuqa waheen. Iskaashatada booyadaha ee shacabka Soomaaliland oo si mutadawacnimo ah uga qayb galay debinta dabka doorkii ugu weynaana qaatay golaha deegaanka ee la doortay naftooda horayaasha ciidamada qaranka ee kala duwan shacabka weynaha caasimadda Hargeysa gurmadka dabdabiska ee inooga yimi kililka Soomaaliyeed ee Itoobiya. Waxaa sidoo kale u mahadnaqaya cid kasta oo maal iyo taageero inoo muujisay waqtigan adag gaar ahaan dalalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya, Soomaaliya iyo Jabuuti. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wadamada saaxiibadeenna beesha caalamka oo dhammaantood wakiiladoodu gaadheen goobta masiibadu ka dhacday, madaxdooduna fariimo inoo soo direen wadamadaas oo kale ah Maraykanka, Ingiriiska, Sweden, Denmark, Turkey iyo dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta. Waa si gaar ah ugu mahadnaqayaa haweenka dhalinyarada iyo hablaha iyo wiilasha caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa oo ciidamada qaranka iyo howlwadeennada u fidiyey garab iyo gaashaan la xadle oo aan leeyahay dhammaantood Ilaahay jazaay khayr qaba haydinka siiyo.
qaybii ugu dambeeyay barnaamijka wareega wararka ayaan isla mareynaa markan hadaan eegno ama ugu dambeyn hadaan eegno wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Abdullahi Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Jeddah ee waddanka Saudi Arabia ayaa la kulmay agaasimaha guud ee sanduuqa dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada ee wadamada Carabta Dr. Bader Al-Zado ah kulanka ayaa waxay ka wada hadleen dib u habeynta maaliyadda Soomaaliya iyo dhamaystirka hannaanka diin cafinta oo hay'adaha dhaqaale Carabtu ay qayb muhiim ah ka yihiin wasiir beele ayaa u mahadceliyay agaasimaha guud ee sanduuqa dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada ee wadamada Carabta dadaalkooda ku aadan sidii deen cafinta lagu cafin lahaa dowladda Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay ku mashquulsaneed sidii Soomaaliya loogu cafin lahaa deynta faraha badan ee lagu leeyahay waxaana jira dalal dhowr ah oo dunida ku yaala kuwaas oo ka cafiyay walow dalal badan ay weli ku harsan yihiin ee dowladda Soomaaliya deyn fara badan uu ku leeyihiin wasiir beele ayaa hadda wuxuu qorsheynayaa ama safaradiisa waxay ku qotamaan deen cafinta Soomaaliya iyo arrimo kale oo aad u fara badan oo isagu hadda uu doonayo in sida ugu fudud dowladda federaalka Soomaaliya dalalka harsan ee deynta ku leh ay u cafin lahaayeen guud ahaan barnaamijka wareegtaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo Cabdisalaan Juula Shaakir ayaa barnaamijka caabudina socodsiinayay Cabduwahaab Cabdiqaadir Xasan ayaa farsameynayay tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno soo qaad wanaagsan nabadgelyo.